Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Во денешниот прилог на Кјара Хейн за SPS News, што ќе го слушнете на програмата на Македонски на SPS Macedonian, ќе стане збор за бизнисите ширум Австралија, кои ќе добијат мандат да примаат готовина од клиентите за основните артикли, за да ги потажат оние кои го преферираат овој се по неупотребован метод. Се верува дека околу 1,5 милиони луѓе во Австралија користат готовина или кеш пара, за да извршат повеќе од 80% од нивните плаќања лично. Останете со нас. Станува се повообичаено бизнисите да прифаќаат само дигитални форми на плаќање, без разлика дали тоа е плаќање со вашиот телефон или со вашата кредитна картичка. Но на готовината или кеш парата многу повеќе се подпираат во регионалните делови на земјата, како и постарите австралици. Главниот извршен директор на National Seniors Australia, Крис Грайс, вели дека за постарите австралици тоа е спас. Парите, вели тој, се нешто што е важно за значителен број постари лица во заедницата. Се уште е многу важно средство за постарата група која се справува со предизвиците на сајбер безбедноста.
Cash is something that is important to a significant number of seniors in the community, and whilst the number in the scheme of things, I think it was something like the Treasurer was saying 1.5 million folk were still using cash, about 80% of that number a folk aged plus 65. So it's still very, very important for the older cohort. And it's simply down to it's what they're comfortable with, they feel safer with it, and also they're challenged by the challenges of cyber safety these days.
Резервната банка вели дека околу 94% од бизнисите се уште тргуваат со готовина, но исто така во моментов не постои законски услов за австралиските бизниси да се занимаваат со банкноти и монети. Главниот извршен директор на Асоцијацијата за мали бизниси на Австралија, Ан Нолда, вели дека често е полесно за бизнисите да немаат готовина во просториите. Користењето картичка е погодна и за бизнисот и за потрошувачот, вели Нолда. Кога готовината беше доминантна, собствениците на бизниси мораа да праќаат свој вработен во банка со одредена сума, што влијаеше и на другите процеси на бизнисот, што бара време и енергија. Покрај тоа, банките се затвораат, така што нема да биде практично да се прима готовина во најблиска иднина, изјави Нолда.
To use a card is convenient for both the business and the consumer. Now, to have cash in your premises, bear in mind that going back many years ago when cash was dominant, business owners would have to send their staff down to a bank branch. They'd have to get a certain amount of notes and coins, etc., for the cash flow. And so that requires time and effort. And bear in mind also that a lot of branches are closing up now. So it's not, you just can't pop down to your local bank. So they would be looking at convenience.
Федералната влада објави нов мандат кој ќе ги принуди бизнисите да прифаќаат готовина кога продаваат основни предмети, кои се очекува да бидат работи како намирници, здравствена заштита, лекови и гориво. Владата исто така објави план за транзиција на проверки кој ќе има за цел да им даде на клиентите долг временски период да се оддалечат од нив, иако употребата на чекови веќе е намалена за 90% во последните 10 години. Според тој дел од планот, чековите целосно ќе престанат да се издаваат до 30 јуни 2028 година и ќе престанат да се прифаќаат на 30 септември следната година. Но фокусот останува на готовината, на кеш парата. Благаникот Джим Чалмерс вели дека милиони австралици се уште се подпираат на банкноти, иако економијата станува се повеќе дигитализирана. Нашата цел, вели Чалмерс, е да го модернизираме нашиот финансиски систем, но да го направиме тоа на начин што нема да ги уназади луѓето заради тоа што користат готовина. Познато е дека повеќето луѓе сакаат да плаќаат дигитално, но сепак нешто како 1,5 милион австралици плаќаат претежно со кеш пара, вели Чалмерс.
Our objective when it comes to payments is to modernize our financial system. But to do that in a way that doesn't leave people behind, to make sure that there's an ongoing role for cash and to make sure that as we phase out checks, we're doing that on a reasonable and longer run-up. Now, we know that most people like to pay digitally, and we know the direction of travel is towards digital payments. But still something like 1.5 million Australians pay mostly with cash.
Паричните мандати веќе постојат во делови од Соединетите Американски држави, како и во Шпанија, Франција, Норвешка и Данска. Владата на Австралија ќе започне процес на консултации за да го следи примерот пред крајот на оваа година. Консултациите ќе ги разгледаат потребите на оние кои се подпираат на готовина, вклучувајќи ги луѓето од регионалните области и оние кои не можат да користат дигитални плаќања, како и влијанието врз малите бизниси и кои од нив ќе бидат опфатени со мандатот. Благаникот вели дека треба да размислат што ќе се случи со бизнисите кои одбиваат да примат готовина. Господинот Чамас вели дека намерата е да се натераат што повеќе бизниси кои продаваат основни работи да примаат готовина, за да се осигура дека средните и поголемите бизниси кои продаваат основни работи примаат готовина.
When it comes to penalties, the main difference between what we're proposing today and some of the penalties that have been proposed elsewhere in the Parliament, Andrew G, who's done a lot of well-intentioned work, I think, in this area. Our intention is to try and get as many businesses selling essentials to take cash as we can, but we don't want to penalise small businesses. We want to find an appropriate way to carve out small businesses, to recognise regional pressures and other pressures, to make sure that the focus isn't on penalties, the focus is on making sure that the medium-sized and bigger businesses that sell essentials are taking cash.
18% од малите бизниси се во собственост на мигранти. Госпоѓата Нолда вели дека е од суштинско значење владата правилно да ги пренесе сите потенцијални промени до собствениците на малите бизниси, особено оние на кои англискиот не е прв јазик. Собствениците на бизниси, вели Нолда, ќе треба да научат да се прилагодуваат. Според неа, ќе има некои типови на бизниси кои се уште ќе бараат да имаат готовина во нивните простори, но не сите. Госпоѓата Нолда вели потребна е рекламна, едукативна кампања и откако ќе се донесат законите, додека тие се воведуваат, собствениците на бизниси ќе треба да се едуцираат за тоа какви мерки тие треба да преземат.
Business owners will have to learn to adapt. There will be some types of businesses that will still require to have cash in their premises, but not all businesses. So I believe that we have to have a very, very an advertising campaign, an educational campaign. Once the laws are brought in, as they're being brought in, business owners will need to be educated as to what they must do.
Господинот Грайс вели дека на потенцијалните клиенти ќе им треба поддршка и од банкарскиот сектор кога станува збор за исклучување на чекови, како и за користење на готовина. Едукацијата и поддршката не се обезбедени во целост од комплетната банкарска заедница. Некои од банките чекорат напред и во основа ја поддржуваат промената, но во исто време мора да продолжи да циркулира готовината.
The education and support is not being provided to a full extent by the complete banking community. There are some of the banks that are stepping forward and basically supporting, but we're also seeing not a broad step change. And so to continue to keep cash circulating is critically important.
Опозицијскиот водач Питер Датен го критикуваше предлогот на владата, нарекувајќи го, цитат, ништо повеќе од мисловен балон, затворен цитат. Таа критика ја повтори и портпаролката за финансии на опозицијата, Джейн Хјум, која вели дека објавата не им користи на оние кои се борат со трошоците за живот. Джейн Хјум изјави, цитат, ова едноставно е план за план, уште една консултација за нешто што нема да стапи на сила до 2026 година. Ова ми изгледа како влада која гребе околу економската агенда, бидејќи ја изгуби борбата против инфлацијата, што е број еден за австралијците, затворен цитат.
This is simply a plan for a plan, yet another consultation for something that won't come into effect until 2026. This looks to me like a government scratching around for an economic agenda because it's lost the fight against inflation, which is the number one issue for all Australians.
Но сенаторката на Зелените, Сера Хансен-Јанг, посочи дека планот има некои одредени заслуги, доколку ранливите групи не бидат оставени во полоша состојба со мандатот. Зелените вели Хансен Јанг се загрижени дека некои луѓе, особено оние од повозрасната австралиска група, бараат и имаат потреба од пристап до готовина и таа треба да биде достапна, така што ќе работиме со владата за да осигураме дека постарите австралици и оние во ранлива позиција на која им треба пристап до готовина ја имаат.
The Greens have been concerned that some people, particularly those in the more senior Australian group, do require and need access to cash and that it should be available. So we'll work with the government to make sure that older Australians and those in the vulnerable position who need access to cash do have it.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.